И в ефира на Радио К2 Георги Свиленски, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии БСП Лява България, член на комисиите по транспорт, информационни технологии и съобщения и по въпросите на децата, младеща и спорта. Здравейте, господин Свиленски.
Здравейте.
Ще започнем с общите за държавата теми и след това конкретно на въпроси, свързани с БСП. В момента в Китай голяма внушителна делегация българска, водена от премиера Борисов. Тя е част от голямата среща 16+1 на китайското ръководство с лидери на 16 държави от Централна и Източна Европа. Какви са очакванията ви от тази толкова рекламирана делегация и посещението ѝ в Китай?
Чувам ви. Има, може би, микрофония или само при мен е?
Не мога да ви кажа. Да кажем на тон режисьора. Моя събеседник някаква микрофония чува. Слушам ви. Вие говорете.
Да. Аз очаквам от тази среща действително отношенията търговските с Китай и с представителите, които участват в тази среща, да бъдат добри за България и да действително да има полза от това посещение, в което участваха 6 министри и голяма бизнес делегация. Това, което чуваме като информация за интерес от китайските фирми за инвестиция в България, мисля, че е добре и никой няма как да го оспори. Важното е нещата да почнат да се случват в кратки срокове, а не става времето да се отлагат нещата.
Да.
Така че гледам позитивно на тези сигнали, които се дават от тази среща.
Да, да. Ваши представители има ли в тази делегация на БСП?
Доколкото аз знам, няма.
Интересно, защо не е включил? За държавата е по-добре да има представители на всички представени в Народното събрание партии, както и да е. Продължаваме нататък.
Било добре, тъй като тези проекти, за които се говори, са дългосрочни.
Точно
така. Отвъд рамките на един мандат.
Точно така.
Така че би трябвало да участва по-широко политическо представителство, но все пак това преценяват хората, които са отишли там, така че аз няма как да...
Да, да. Това не е добре. Не е добре, че няма представители на всички партии. Продължаваме нататък. Предстои да се приеме на второ четене републиканския бюджет. Вие най-много лансирате идеята, която сте внесли в Народното събрание за възстановяване на социалните плащания. Хайде сега да ни дешифрирате какво значи възстановяване на социалните плащания.
Простичко означава, че от 2013 година тези 14 социални плащания бяха замразени. Тоест останаха на нивата от управлението на Пламен Орешарски. И ако искате, ако има време, мога да ги кажа поне по-основните от тях.
Да, слушаме ви.
Обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2 години 340 лева е замразено. Вече трета година. Втора година, това ще бъде трета.
Да.
Месечни помощи за дете на неосигурена майка до 1 година. 100 лева. Отново замразено. Размер на еднократна помощ при дете с трайни увреждания. 100 лева също замразена помощ. Месечна добавка за децата с увреждания. 240 лева. Тук също имаме замразяване. Тоест, те всичките 13 добавки са замразени. Аз само ще ги продължа да ги доизреждам. Помощта за първокласници. Това е за всяко дете, което тръгва в първи клас. Началото, първия учебен ден, получаваше 250 лева.
Да.
Тази добавка също е замразена, тази помощ. Размера за еднократна помощ при бременност. 150 лева. Също замразено. Еднократна помощ за близнаци. 1200 лева. Също замразена. Еднократна помощ при осиновяване на дете. 250 лева. Отново замразена помощ. Еднократна помощ за майки-студентки. 2880 лева. Замразена и още по-лошо, че законово утежнено нейното получаване. Размерите за еднократна помощ при раждане на дете. За първо дете 250 лева, за второ дете 600 лева, за трето дете 200 лева, за четвърто дете по 200 лева. Всички тези са замразени.
Да.
Помощ при едновременно и повече деца с дете 5 лева. Също замразена. И това го наблюдаваме за всичките помощи и добавки, които би трябвало да се изплащат на тези категории хора, замразени на нивото от 2013 година, когато беше управлението на премиера Пламен Орешарски. Явно сегашното правителство не са приоритет, не е приоритет социалната политика, не е приоритет образованието, не е приоритет здравеопазването, защото само приказките и програмните декларации, които ни се казват и ни се четат, не са основания. Сега е мястото, именно бюджета, да бъдат показани тези приоритети. А ние в бюджета виждаме за образование спад от 3,6 на 3,4%. Това е делът на разходите за образование. За здравеопазване виждаме спад от 4,5 на 4,4%. Икономически дейности спад от 6,5 на 5,5%. И виждаме едно желание за вземане на дългове за нови 4 милиарда, което отново ще вкара държавата в тази дългова спирала. И деца и внуци за бъдеще ще имат да връщат доста пари. Без ние настоящите политици сме помислили за това нещо.
Наскоро един икономист ми казва, че много уютно, много комфортно се управлява, когато се взимат заеми. Само че тези заеми трябва един ден да се връщат. Кой, кога и как ще ги връщат тези заеми, господин Свиленски?
Ами със сигурност е, че ще ги връщат нашите деца и внуци, тъй като заемите действително не са никак малко.
Да.
Действително е комфортно да управляваш, когато имаш безразборно количество пари, но не е национално отговорно и аз не знам българските граждани защо позволяват това нещо да продължава и защо се съгласяват. Затова и ние предлагаме, защото алтернативата на тези дългове е събирането на повече данъци. И ние затова предлагаме въвеждането на прогресивното данъчно облагане, където част от тези дългове няма да се налага да се вземат, а те ще бъдат събрани от по-богатите, от по-финансово стабилните хора и фирми. Но за съжаление за поредна година виждаме неподкрепа на това наше предложение. Ние отново го правиме, дано някога да бъде прието. Иначе това ни очаква дългове, тая дългова спирала, от която скоро излизане няма.
Понеже заговорихме за пари, за финанси, тук е момента да ви попитам и бюджета за следващата година. Вие как го определите? Защото много определения. Чух, ще ви цитирам само мнението на Симеон Дянков, бившия финансов министър в предния Борисов кабинет. Бюджет 2016 е тиха и незабележима пица, казва Дянков, и се пита има ли икономическо министерство и сам допълва, че България вече е в дългова спирала. Вашия коментар.
Ами, значи министър Дянков, т.е. министър Дянков права, но е казал, че сме в дългова спирала. Виждаме един бюджет на замразяване на всички плащания, бюджет, който не дава никакво бъдеще и никаква алтернатива на развитието на държавата. И общо взето това мога да определя настоящия бюджет. Бюджет на замразяването.
Ще ви цитирам и мнението на синдикатите. Те обръщат внимание, че икономическите мерки за икономически растеж са оскъдни, а за възраждането на индустрията изобщо липсват. Така ли е?
Ами да, аз казах, че средствата, които се предлагат за икономическите дейности, намаляват от 6,5 на 5,5%. Така че синдикатите са направили абсолютно правилен извод от представения им бюджет.
Очаквате ли някои от вашите предложения да бъдат приети?
Ами, ако трябва да бъда реалист, не очаквам да бъдат приети, тъй като парламентарното мнозинство гласува това, което предлага министерството. Ще да стигнат предложенията. Така че очаквам в пленарна зала. Ето, ако разбирате, казано.
Господин Свиленски, не ви чуваме добре.
Алло.
Да,
алло,
не ви чуваме добре, нещо заглъхвате. Сега ви чувам, така?
Сега. Ако казвам, не им бъде наредено така? От министър-председателя да приемат някои от нашите предложения, не виждам разум в колегите, които да правят стъпка и да приемат част от предложенията ни. А те не са нещо трудно за реализиране. Ние предлагаме възстановяване на инвестиционния фонд на общините от 500 милиона, който беше добра инициатива и беше спряна в предишния бюджет. Това е за развитие на слабо развитите региони и общини.
Да.
Предлагаме 200 милиона за образование, предлагаме 15 милиона за Българска академия за науките, предлагаме размразяване на всички тези социални плащания, за които почнахме в началото разговора.
Да.
Така че това са все нашите предложения, са все предложения в полза на гражданите и на обществото и в никакъв случай не са в полза, примерно, на БСП като партия. Така че не виждам причина да не бъдат приети.
Понеже си говорим за бюджета, за неговата роля през следващата година, има ли опасност за бюджетната рамка и от усложнената международна обстановка, защото влязахме в една много опасна спирала? Война, бежанци, тероризъм, пак война, пак бежанци, пак тероризъм. Каква е опасността за България в тази ситуация според вас?
Неминуемо има рискове. Няма как България не е изолиран остров на спокойствието.
Да.
И всичко това, което се случва и с бежанците, и с войната, и с атаките на Турция срещу Русия, това няма начин да не се отрази на икономиката и на държавата ни като цяло. Наистина се надявам щетите да бъдат нулеви или поне минимални, ако има някакво отражение, но това е въпрос на бъдеще и ще видим как ще се отрази. България трябва да вземе такава позиция, че да защити националния си интерес и да не се подава на каквито и да е действия от външни фактори за цел да взема една или друга страна, така че преди всичко трябва да бъде националния интерес.
Липсва ми позицията на Народното събрание, на правителството, изобщо на институциите по събитията, които се случват около нас. Защо така този път Народното събрание изостана с гласуването на отделна позиция за това, което се случва в съседство, пък и не само в съседство до България?
По принцип, съжаление, Народното събрание, а и правителството не реагират адекватно на събитията, които се случват и своевременно. Винаги се изчаква да се види какво става, какво се случва, в каква посока ще тръгнат нещата и от тази позиция, затова и ви сте останали с това впечатление, то е и така, че няма адекватна реакция във всичките събития, които се случиха през последните месеци. Така че оценявам тази ваша консултация като правилна и се надявам действително българските институции да започнат да работят по-адекватно и да реагират по-адекватно на събитията.
Как оценявате вие появилото се разногласие между президент и премиер по отношение на външно-политическата позиция на България?
Аз никак не ми се иска да коментирам позициите на президента след последните му интервюта в чужди медии. За мен е този човек петни поста, който заема и позволете ми да не влизам в коментари,
добре,
тъй като той е един голям срам за България като президент. Съжалявам, че трябва да го кажа, но действително съм разочарован и се надявам час по-скоро той сам да освободи поста, да не чака някой да му иска импичмент или да го призовава да напусне. Колкото по-бързо го направи, толкова по-добре за България.
Понеже заговорихте за импичмент или оставка, там по-активни от вас са АБВ. Вие ще ги подкрепите ли?
Не знам какво разбирате като по-активни от нас.
Те първи заговориха на темата оставка на президента.
Те заговориха за оставка, за импичмент. Ние казахме за това, че трябва да освободи поста. Няма значение, чия е инициативата. Ако това нещо трябва да се подхване с някаква инициатива, ние, разбира се, ще съдействаме. Но за мен най-правилното е президента сам да си тръгне, да не чака да бъде изгонен.
Понеже заговорих за АБВ, днес се състоя среща на градското ръководство София на БСП с градското ръководство на София АБВ. Как оценявате тази среща?
Ами аз не знам какви са били първоначалните намерения, тъй като в момента не съм част от ръководството. Така? Не знам и какво са постигнали, но знам какво се случваше преди парламентарните избори.
Така?
Ние търсихме във всички райони в София за действие за издигане на обща лява кандидатура,
да,
за кметове на райони. Но за съжаление във всичките 24 района получихме 24 кандидати на АБВ. Като те даже не искаха и да влязат в диалог за това да има единна кандидатура. И от тази гледна точка съм малко песимист относно на резултатите от тази среща, без да знам предварително какви са. Но няма как според мене в едно управление, което участваш, което е изявено дясно управление, ти да претендираш, че си лявата партия и да искаш някакво съдействие след това в общински съвет или където и да е, преди да се разграничи от това дясно управление.
Да.
Надявам се колегите и от АБВ, и от БСП да са поставили на принципна основа взаимодействието, а принципната основа са левите стандарти, които ние сме приели. И ако всеки един от тези субекти ги приема и иска да ги изпълнява, няма нищо лошо да има взаимодействие. Но пак ви казвам, преди местните избори не усетих такова желание от страна на АБВ. Напротив, усетих желание за по-лошо представяне на левицата. Защото в много столични райони, ако бяхме издигнали единни кандидати, ние щяхме да стигнем до балотаж, а в немалка част можехме и да спечелиме.
И понеже си говорим на партийни теми, какво се случва в БСП в момента? Предстои ви в събота пленум, на който ще се говори вече за бъдещия конгрес. В същото време маса знакови лица ви напускат, оставки се подават, други напускат партията. Изобщо не изглежда добре БСП в очите на симпатизантите, на избирателите?
Ами аз няма да се включа в този тип говорене, който да допринася за това БСП да не изглежда добре.
Така?
Това, което се случва в момента, е анализиране на лошото представяне, на тежката загуба, която постигнахме, за да се опитаме да направим така, че повече да не се случва такова представяне на БСП. Вървят различните формати на пленуми, на съвещания, където се обсъждат тези неща. В този аспект беше и пленума на Националния съвет преди 2 седмици и предстоящият пленум в събота, на който ще бъде даден старта на отчетно-изборната кампания, където е мястото да бъдат казани всички идеи, предложения за развитие и за по-добро представяне на БСП, както в обществото, така и когато има избори. Така че мисля, че там е мястото за тези коментари, за това какво трябва да се случва в БСП, какви трябва да бъдат лицата на БСП и членовете на БСП и симпатизантите са тези, които ще определят и политиката, а и лицата, които ще водят тази политика, тъй като за мен е важното в случая какво се предлага и кой ще го реализира след това. Това е на втория етап. По-важното е да дадем посоката и да кажем на хората къде искаме да ги водиме. Защото ако си говорим само за физическите лица, които искаме да наложиме, няма да постигнем успехи. По-правилно е да се търси целта. Всеки гражданин и член и симпатизант да види своето желание и своята идея, именно представена през БСП, за да бъде последовател наш. Иначе, ако тръгнем да говорим само чисто кадрово, да се занимаваме с други проблеми, резултатите на следващите избори ще бъдат едноцифрен резултат.
В криза ли е БСП? Това определение дават няколко от въпросните знакови фигури в БСП. Начиная с Румен Овчаров, минавайки през евродепутатка, през народен представител Кирил Добрев и така нататък.
Ами сега дали е в криза не мога да кажа, но със сигурност не е във възход.
Така?
Така че ние ще си направим изводите от това какво ни показа българският избирател. Като разбира се абстрахирам от начина на провеждане на изборите, тъй като всички знаем как бяха проведени тези избори и за да бъдат постигнати тия резултати, но въпреки всичко, разбира се, казвам, БСП в момента не е във възход и трябва да работи доста активно и народните представители, и кметовете, и общинските съветници, за да изкарат партията от тази ситуация. А дали до каква степен ще бъде определено като криза или някаква друга ситуация, не мога да кажа точно. Но положението не е, казвам, не сме във възход.
Да. А на България и трябва силна опозиция, затова ви пожелавам успех. Георги Свиленски, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии БСП Лява България. Хубав ден!
Благодаря, хубав ден на вас!
Благодаря ви!